Заболени се искачи на 136 луѓе. Втората жртва е маж на 63 години од Дебар, кој бил примен во болница во Скопје на 17 март. Во текот на минатата ноќ неговата состојба дополнително се влошила и тој починал. Од Министерството за здравство денеска наведо и дека во земјава изгледа ќе почне да се применува комбинацијата од антибиотикот Сумамет заедно со лекот Кинин за лекување на болните од коронавирусот, откако некои земји во светот јавија дека таа комбинација се покажала како успешна. Со така наречена тивка процедура, земјите членки на Европската Унија ги усвои амандманите на нацрт за клучокот, кој се однесува на отворање пристапни преговори со Македонија и со Албанија. Според нацрт за клучокот, отворањето на пристапните преговори во случајот на Македонија е безусловно. Министрите надлежни за европски прашања утре ќе имаат видеосостанок, кога најверојатно се очекува усвојување на овие заклучоци во писмена процедура. Меѓутоа, конечниот печат за ова треба да го стават шефовите на државите и владите на земјите членки на Европската Унија. Тие требаше да одржат состанок на 26 и 27 март, кој е откажан поради ситуацијата со коронавирусот. И наместо тоа, лидерите ќе имаат конференцијска врска. Не се исклучува можност европските лидери на овој виртуелен состанок да излезат и со декларација која легално ќе го возможи усвојувањето на заклучоците за Македонија и за Албанија. Властите во Грција донесоа посебни правила и ограничување на движењето на луѓето сместени во прифатните центри за бегалци и за мигранти со цел заштита од COVID-19. До 21 април годинава се ограничува движењето и во периодот од 7 до 19 часот. Дозволен е излез од камповите само на еден представник од семејство или од група за да се покријат основните потреби за снабдување со прекрамбени продукти. Јапонскиот премиер Шинзо Абе денеска за прв пат најави дека Јапонија сериозно ја разгледува опцијата за одложување на Олимписките игри, кои од 24 јули до 9 август требаше да се одржат во Токио, поради пандемијата на коронавирусот. Учеството на Олимписките игри веќе го откажаа Канада и Австралија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вонредна состојба, полициски час, временски и просторни ограничувања воведе владата за да спречи ширење на коронавирусот. Од владата велат дека заложбата има ограничувањето на правата да биде минимално и само кога е тоа нужно. Експертите за човекови права порачуваат ограничувањата да бидат јасно образложени и да бидат минималистички за постигнување максимална цел.